velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og dette her en podcast om ledelse. Mange mener mye om framtidens arbeidsplass og hva som skal til for å skape kontorbaserte arbeidsplasser der folk ønsker å være, der de trives og der de presterer alene og sammen med andre. Det et felt med mange myter og tilsynelatende lite enighet, og det det mange som mener at valget av kontorløsninger, om det skal være åpent landskap, free seating eller hva det måtte være, egentlig handler om penger og økonomiske interesse. Oddvar Skjæveland, han hele Norges arkitekturpsykolog. Han en pioner. Han skapt et selskap som rett og slett kombinerer kunnskap om arkitektur og psykologi for å skape best mulig arbeidsplasser for oss alle. Og i dag skal han gi oss svaret på hva som egentlig funker, og hva du bare kan glemme når du skal lage framtidens arbeidsplass. Velkommen til Lederpodden, Oddvar.
Ja, takk skal du ha. Det var en veldig flott intro du hadde. Så får vi se.
Du, Oddvar, du en av de psykologene som valgte en litt annen vei. Ikke bare faglig, men det å bli gründer ganske tidlig i seg selv faktisk noe som de fleste psykologer ikke gjør. Men det jeg nysgjerrig på, det jo også det som din faglige lidenskap som ligger til grunn for alt det du fått til.
Du vet, om jeg ikke sørlending, så jeg i alle fall jærbu, og på en psykolog som jærbu og blir psykolog prøver å få fotfest igjen. Og det handler om det fysiske da, så den kulturen jeg kommer fra en entreprenørkultur. Den veldig sånn, hva skal man si, fysisk og taktil i sin måte å agere på, og det liker godt. Samtidig så vet man jo at psykologer har avstand, ikke bare til gründervirksomhet, men det akkurat som det en tradisjonelt litt nedlatende holdning til det fysiske. Fysiske fag, håndverk, og psykologer flest jo superakademikere. Det samme jo ofte ledere, ikke sant, at den blir litt sånn abstrakt i formen. Så det jeg brenner for vel å konkretisere ting. For med en gang du begynner å gjøre koblinger mellom organisasjon og det fysiske, så blir du nødt til å være ganske spesifikk og konkret. Og jeg litt allergisk mot alt for mange modeller. Jeg prøver derfor å være veldig spesifikk og konkret når det gjelder for eksempel ledelse eller arbeidsmiljø, og særlig det fysiske arbeidsmiljøet.
Kan ikke du ta oss med litt tilbake til den reisa, for å bruke en litt for slitt metafor, men når du startet Mellomrom, som selskapet ditt, hvordan fungerte det? Hvordan var det å lansere noe som jeg vil anta var ganske nytt, som en tjeneste som gikk an å kjøpe på den tida?
Det hadde du fullstendig rett i, og det var grensesprengende for noen. Du vet, først var jeg utdannet psykolog med Svein Kiele som veileder. Noen vet hvem Svein Kiele var, en nestor i norsk organisasjonspsykologi. Og det var en hovedoppgave om ledelse i det som den gang het Statoil. Og Svein Kiele sa det tar 5 år å gjøre psykolog av et menneske, deretter tar det 5 nye år å gjøre et menneske igjen av den psykologen. Og jeg gjorde kanskje den tabben at jeg brukte en god del av de 5 årene på et doktorgradsarbeid i arkitekturpsykologi, som høres røverakt ut, men ikke var noe jeg fant på. Det et fag som finnes akademisk i verden, både som læresteder, lærebøker, forskningstidsskrift og så videre. Og vi jo en gjeng som utga en lærebok om dette, norsk miljøpsykologi, for en del år siden. Så etter det begynte jeg i KPMG Consulting og var der i 4 år, men jeg kom ned til den lokale sjefen, Svein Erga, som var revisor og ville lage et kurs i arkitekturpsykologi. Så kalte jeg meg inn på kontoret sitt og sa, jeg signerer ikke en invitasjon med ord jeg ikke forstår. Og det var altså arkitekturpsykologi. Så dette var på slutten av 90-tallet, og det var totalt fremmed for han, for de fleste, og det var helt uforståelig for alle at det gikk an å gjøre et fag ut av det fysiske, fordi det ble oppfattet som veldig trivielt. Det på en måte som luft du puster i. Du må ha den, men du trenger ikke gjøre en vitenskap av det. Sånn tenkte folk. Og en arkitekt som var fødselshjelper for selskapet jeg startet i år 2000 da. Jeg sluttet altså i KPMG og gikk over og startet bare på bare bakke. Han, arkitekten, sa du kan sikkert få engasjere nok folk og nok oppdrag til 2-3 årsverk i fremtiden. Og nå vi ikke bare våre 20 årsverk, men det også større virksomheter, som regel milliardvirksomheter, som driver og fusker litt i dette faget. Så det var en reise fra det folk ikke kunne begripe var mulig å gjøre relevant, for å si det sånn, til noe som kanskje det mest kraftfulle lederverktøyet en kan tenke seg. Bare spør de som prøver å gjøre endringer i kontorløsninger, og spesielt de som prøver å endre fra cellekontor til kontorlandskap. Da blir det fart på sakene.
Og i dag så dykken på flere lokasjoner i landet, og dykken har jo et navn som stadig blir referert til, for dette her jo noe, altså et tema som særlig de siste årene har fått utrolig allmenn interesse. Altså det er ikke en sånn sær nisje som noen psykologer og arkitekter sitter i en krok og diskuterer. Alle opptatt av hvordan det vi skal ha det på jobb, og hva det som skal til for å funke best mulig.
Ja, du treffer jo spikeren på håpet der, og så det jo veldig forståelig, fordi det er så veldig inngripende i hverdagen til folk. Det bokstavlig talt kroppsnært, det som skjer. Tenk deg en organisasjon som vil innføre for eksempel en omstrukturering, eller et sett av nye verdier, eller bare en ny leder, da kan folk gjøre det vi kjenner så godt til. De kan trekke opp skuldrene, de kan til og med si «bend over, here comes again». Men ta vekk kontoret, eller flytt de fysisk til en annen kant av bygget, da det ikke mulig lenger å trekke opp skuldrene og si «bend over, here comes again». Da må de forholde seg til det. Det så brutalt på den måten. Og når jeg sier at det kraftfullt lederverktøy, så mener jeg det så konkret som det. Vi har voksne menn som har vært på et kontor i kanskje 30 år, og problemet når endringen kommer ikke at de skal få en annen type kontor, for de skal bare skifte cellekontor, men de får det på en annen kant av bygget der solegangen er annerledes, og derfor protesterer de. Fordi at de selvfølgelig blir forstørret av solen mot sør, der de tidligere satt mot nord. Altså, det så konkret som det. Og det gjør at det på sett og vis undrer seg de vanlige reglene for endringsarbeid. For du kan på en måte ikke psykologisere det, ikke sant? Når det så konkret, så må du forholde deg til de fysiske lover, så å si. Og det prøver vi å gjøre, og vi prøver å forstå hvordan det fungerer. Vi har også systematisert dette i to ganske store forskningsprosjekt. Inkludert doktorgradsprogram for hvert av de. Der vi prøver å trekke sammen det som er gjort av forskning til noe som anvendelig. Det ene et SMAP, smarte, attraktive og produktive arbeidsplasser. Det noen som mener at det burde være to PA. Smarte, attraktive, produktive og pene arbeidsplasser. Det faktisk helt riktig. Mer og mer blir estetikken viktig. Det en avsporing. Det vi gjør der å trekke ut anvendelig kunnskap fra forskningen. Det veldig mange som trekker frem forskningen og sier bare dette går ikke. Og så har de ingen alternativ. For tiderne har blitt nye. Og for tida så gjør vi veldig mange tellinger rundt forbi. Vi går ut og rett og slett observerer med tellere hvor henne folk Og så har vi kan for eksempel etablere 60 tellepunkt i et kontormiljø, og så der tellere som går 8 runder per dag, altså hver time i løpet av arbeidsdagen, og registrerer hvor mange som på de forskjellige punkter. Og da kan tellepunkter være for eksempel arbeidspultene, det kan være sosialzone, det kan være på møterom selvfølgelig, det kan være resepsjon, det kan til og med være på litt sånn sjeldnere punkt som kopimaskin og så videre. Det ene som ikke teller er toalettbesøk. Og da får vi enorme mengder med data. Og dette har vi gjort i mange år. Det en metode vi kaller for monitor. Og nå etter pandemien så det ganske vanlig med gjennomsnittlig tilstedeværelse på 45% av de ansatte i kontorlokalet. Og det høres oppsiktsvekkende ut. Faktum at til og med før pandemien så var det omtrent bare sånn rundt 70% gjennomsnittlig tilstedeværelse i kontorlokalet. Og så kom hjemmekontoret i tillegg, og for hver dag hjemmekontor så det 20% til ut av lokalet. Så det ikke så veldig overraskende når du tenker deg om. Men det igjen, kombinert med den miljø, det miljøaspektet vi har, altså klima og natur, gjør at det føles umoralsk å ha så få til stede, eller rettere sagt, å ha så stor lokale. Og det har vært en vekker for veldig mange av de vi nå jobber for, der de synes det ser umoralsk ut hvis det for eksempel står jemt og trutt 400 tomme pulter av de 600 pultene som denne avdelingen har. For ikke bare er det økte klimagassutslipp, men det er også økt nedbygging av natur. Så du kan forebygge nedbygging av uberørt natur, og det er noe av det viktigste i klimaperspektivet i dag. Så plutselig, nå i den senere tid, så har folk synes det blir mer og mer selvfølgelig å dela på ting, altså delingsøkonomi og i kontorsammenheng. Så du vet, folk har jo ingenting imot å sove i den senga som noen andre sov i natt og før på hotell. Veldig mange aksepterer å ha bildelering, og mange aksepterer gjenbruk av klær, og så videre. Når det kommer til pult, så er det stopp. Da er det ofte veldig tungt å få folk til å være det jeg kaller pult-polygame. De skal på dødelig være pult-monogame. Og dette er et problem som har blitt mindre etter pandemien. Folk har begynt å avveie de moralske klima- og naturhensyn mot sine egne private behov for å ha en egen pult. Og så ser man at man kan på den måten ha mye smartere arealbruk. For i tillegg til at det er sløsing med, på mange måter, så er det også et dårlig arbeidsmiljø å ha 400 tomme pulter. Det er ingenting ved det som gir et godt arbeidsmiljø. Så i stedet for 400 pulter, så kan vi for eksempel innføre mer enkeltkontor, men på deling, mer små møterom, mer prosjektzone, mer av det med i mellomrom kaller mellomzoner, som er litt sånn kombiløsninger, mer arbeidskafé som kombinerer det nyttige med det behagelige, og så videre. Så det kan bli mye mer spennende løsninger enn de kunne tenkt seg på forhånd. Og når vi jobber med dette, så har vi til og med i akademia, som jo er noe av en apartheid-kultur, fordi de særbehandler de vitenskapelige ansatte sammenlignet med de administrativt ansatte. Til og med i akademia er det nå en aksept for det som er i ferd med å utvikle seg. Så jeg er vant med å ha skutt premie på hovedet mitt i mange, mange sammenhenger, fordi at jeg ble oppfattet av det som kontorlandskapets skaper. Det er jeg på ingen måte, langt ifra, men jeg ble oppfattet som det, og derfor et hatobjekt. Ikke så mye de siste par årene. Og da tenker jeg, til slutt får jeg rett.
Oddvar, du, nå vi litt sånn på vei inn i fremtiden, men når jeg stender ut forbi og kikker på dette fagområdet, så opplever jeg at pendelen svinger veldig kjapt fra den ene til den andre siden, og jeg klarer ikke helt å få tak på hva er det egentlig som er forskningsbasert, og er det som handler om penger, og er det som handler om trender. Men kan ikke du litt sånn kortfattet dra oss igjennom de 20 årene som var før pandemien? Hva slags trende og utvikling og tendenser er det vi har vært igjennom, uten at vi nesten kanskje merker det, når det gjelder nettopp arbeidsplassen og hvordan den skal være?
Det er noen veldig enkle milepæler i nettopp de 20 årene, for noen av oss husker 90-tallet. Og vi hørte om spennende projekt med kontorhotell og åpne kontorlandskap og sånt. Og på den tiden så var det bare spennende. Det var ikke kommet noe negativt. Så kom Telenor Fornebu i 2001, og det var innflytting, og det ble en milepæl, og det ble det på godt og vondt. Da begynte folk å bli litt skremt, men samtidig var det et gjennombrudd for andre typer kontorløsninger enn disse cellekontorene. Og så kom det et tiår da med utvikling litt på teknologi, litt på mobilitet. På den tiden var det også veldig aktuelt med hjemmekontor, noe som dabba av fra 2000 til 2010 cirka. Men så fikk vi 22. juli 2011, og plutselig så var departementsansatte satt på hjemmekontor over natta, etter bomber i regjeringskvartalet. Ikke bare var de på hjemmekontor, men de satt i hotellresepsjoner, de fikk provisoriske lokal, de fikk for første gang kanskje mobiltelefon og laptop som statsansatte til da bare delvis hadde hatt. Og på veldig kort tid, og i dette perspektivet bare 4-5 år frem mot 2015, så ble det utviklet et nytt kontorkonsept for regjeringskvartalet. Med 70% så mange pulter som ansatte. Og det morsomme at det ble ikke rullet ut i regjeringskvartalet, for det tar jo 20 år å bygge, men det ble rullet ut i hele kommunen-Norge og i mange statlige etater. Så fra 2015 og frem mot pandemien i 2020, altså i femårsperioden der, så har dette konseptet da med flere ansatte enn arbeidspulter bredt om seg og blitt veldig kontroversielt. Og så kom den siste milepælen, pandemien, og plutselig så var det liksom en game changer igjen. To ting som skjedde. Det ene var at det ble en digitalisering av det meste, noe meg og det drar fordel av akkurat her nå. Og det andre var jo da selvfølgelig at folk ble stedsuavhengige, for å si det litt sånn oppkonstruert. Altså mobile og hjemmekontor, og ikke bare hjemmekontor, men overalt. Og det har vært nesten en revolusjon i dette med kontorløsninger, som jeg var inne på nettopp. Og noe av greia her er jo også en økt autonomi. Det kan være det viktigste. Det er en økt autonomi, økt selvstyring med tida, som jeg av og til sammenligner med at vi skulle ha fått en 6-timersdag. For det muliggjør da de samme fordelene som en 6-timersdag ville gjort, nemlig at du kan for eksempel få en behageligere barnehagelogistikk før du går på jobb. Du kan lufte hunden før du går på jobb, fordi at du kan jonglere mye mer med tida enn du kunne før.
I denne perioden, er det noen sånne dumme ting som jeg har drevet på med, som jeg i dag vet at egentlig ikke er produktivt eller riktig eller noe slags, for jeg innbiller meg at det er et felt med en del myter og en del misforståelse eller feil oppfatninger eller konsepter som mange var entusiastiske for i en periode, og så ser vi at nei, det funker ikke. Hva er det dummeste vi holder på med?
Ja, det er godt spørsmål. Du har spurt om trend, og du har lagt inn, flettet inn en liten påstand om at en pendel som svinger. Det siste tror jeg ikke. Jeg tror alltid at utviklingen går fremover. Så hvis det er noe som ligner på noe historisk, så er det med en ny touch. Så en stor bevegelse i det tidsspennet på 20 år som jeg nå pekte på, det er jo at, og den store feilen den gjorde, det var for store, for harde, for uniforme kontorlandskap. Det er og blir og har alltid vært en feil. Det som skjer med landskapet nå er jo ikke at landskapet forsvinner, men at de får en helt ny utforming. Og det betyr med nedskalere gruppestørrelsene, med oppskalere små rom, og mange av de er rett og slett cellekontor på nytt, men på deling. Det er noe helt annet. De står ikke tomme. Vi finner gode og praktiske og hensiktsmessige måter der folk kan dele på det, tidsdeler. Ikke deling ved at de sitter to og to, eller tre og tre, men ved at de deler i rekkefølge. Det ble jo da en form for seriemonogami med disse kontorene. Noe vil sikkert si at det er en pendel, for ja, enkelkontoret synes vi helt strålende. Men i en ny bruksmåte og kanskje en ny skikkelse, enda høyere kvaliteter når det gjelder akustikk og lydisolering, enda høyere kvaliteter når det gjelder estetikk og koselighet. Og det det vi ser nå, nedskalerte kontor, som tar med seg fordelene fra begge verdene. Så små grupper, og med små grupper som mener med cirka 6 stykk, ikke større grupper enn det, så mener vi også at estetikken viktig, for i alle de år, du har hørt om kommuner og kontor, og kontor har vært det område i samfunnet som har vært undret estetikk. Vi har hatt altså store beløp, vi har det fint hjemme, vi setter kjempestor pris på å gå på en fin restaurant eller være på et fint hotell, vi setter kjempestor pris på fine byrom, men til frem til for ikke så lenge siden så har kontoret vært undret dette. Kontor i dag ser ut som restaurant, hotell, hjemme og så videre. Og det gjør en fordi en kan ikke kommandere folk tilbake til kontoret fra hjemmekontoret. En må lokke dem, og en må gjøre det attraktivt, en må gjøre det, kombinere det nyttige med det behagelige, og du må rett og slett være komfortabel til å være på kontoret. Estetisk, med goder, med friheten, bevegeligheten, autonomien, alt det der.
Og det du sier nå er jo noe, egentlig noe ganske annet enn de som vil hevde at kontorbaserte arbeidsplassers utforming i veldig stor grad handler om økonomi. Altså, hva er ditt syn på norske arbeidsgivere og norske arbeidsgivere forståelse av dette her?
Man kan ta det gjennom tall, for bare målt gjennom noe så enkelt som lønnsutgift, så utgjør husleien kanskje bare 5-4% så mye kostnad som lønn. Og det igjen, hvis du begynner å regne litt på det, så betyr det at hvis du øker eller minker husleien med 20%, la oss si at du minker husleien med 20% for å vinne litt der. Hvis du forstørrer produktivitet med bare 1-2%, så har det straffet seg å spare på husleien. Så hvis du får den aller minste produktivitetsgevinst av å øke husleien med for eksempel 20% for å få det litt finere, så er du en vinner. Og vi har grunn til å tro at du, basert på forskning, veldig spesifikk forskning, at du lett kan få gevinster på 3-4 prosentpoeng i produktivitet ved å gjøre de rette grep på kontorløsningene. Av og til mye mer, for hvis du gjør dette til en, sånn, til en litt sånn step change, som det heter, altså en kvantesprang i endring, så kan du få mye større gevinster. For vi ser jo, og selv om jeg nå fokuserer 150% på de fysiske løsningene, så mener jeg egentlig at det sekundært og underordnet, og selvfølgelig bare et verktøy for de egne mål. Så de ledere som i stand til å koble strategiske mål til historiefortellingen sin, knyttet til de fysiske løsningene, de kan ha langt større gevinster enn det jeg har antydet nå.
Så jeg sitter og lurer litt, Oddvar, på, er vi ferdig med å få et sånt kontorklasseskille, der det kontoret som du nå beskriver som den rette måten å gjøre det på nå, det forbeholdt kunnskapsarbeidere i de store byene, der det konkurranse om arbeidskraften, mens når du, så fort du kommer ut forbi de store bysentrene, så er vi fort 20 år tilbake i tid?
Det delvis rett, observert. Blant annet så forutsetter det, mye av det jeg sier, forutsetter ganske store kontormiljøer. Det er de store tallstale her. Så i små kontormiljøer så er det mye vanskeligere å gjøre et poeng ut av dette. Jeg skal ta et enkelt eksempel. Hvis det er, la oss si at det er kontormiljø med 15 ansatte, og da pleier vi å si at da skal det være 3-4 sånne smårom, altså for eksempel brukt stillerom eller et kontor, så vanlig enkelt kontor og så videre. Men hvis det er 3 sånne på 15 stykk, så har det lett for at de tre blir opptatt. Hvis du har 150 stykk, og 30 sånne, så skal det veldig mye til at alle 30 smårom opptatt samtidig. Så du får, med de store tall får du en mye større fleksibilitet, så gjør at dette nok mer relevant for større kontormiljø. Jeg vet ikke om du sikter til at det kulturforskjeller mellom by og land. Det tror jeg ikke så mye. Det rett og slett helt praktiske ting som skaper en forskjell her. Og man opplever vel, vi jobber jo for store statlige etater som landsdekkende, og dette konseptet som går på små grupper og mange små rom, det rulles ut gjennom hele landet. Det er Nordheimsund, og det er Voss, og det er Hareid, og det og så videre.
Og så er du var ute nylig i avisen med en kronikk der du også angrep noen av de her nye konseptene. Altså knyttet til zone som skal være forbeholdt visse typer aktiviteter og samarbeid. Fortell litt mer. Hva handler det om?
Nej, altså hvis du sikter til at vi lagde et forsvar for cellekontoret, bare i den nye sikkelsen, så vi jo veldig skeptiske til store kontorlandskap med alt for store zoner og forutsetninger om at den kan bevege seg. Du ser, det som historisk har hett aktivitetsbaserte arbeidsplasser, activity-based work, og så knytter de til sånne fine ord som clean desk og free seating og underdekning, da har 90% dukt av allerede. Alt dette er både feil måte å tenke på, feil måte å praktisere det på, og vi ser at over hele verden så er dette tungdrevne konsept. Det er gode tanker, det er rasjonelt. Det er rasjonelt både fra et ledersynspunkt, organisasjonssynspunkt og økonomisk synspunkt. Men det er tungt å drive. Det krever ledere som står fast på en konsept i det. Og det vi skeptiske til. Vi prøver å få skape løsninger som mye mer intuitive for folk, som selvforklarende, som fungerer uten at du trenger ha en altfor avansert idé knyttet til det, og så videre. Og da kan folk lett tenke, ja, alt var enklere før, ikke sant? For da var det liksom, da teller med, 63 ansatte, det betyr 63 kontor, ferdig snakket, bygde. Men av mange grunner så går ikke det lenger, for jeg har et problem som jeg kaller for 7-problemet. Og det er, tenk deg at du har enten 6 personer sittende i en gruppe, i et teamområde, eller du har 6 kontor samlet på en gang. Hva gjør du når nummer 7 blir ansatt? Og da er følgende løsninger aktuelle. For det første, nummer 7 kan bruke den pulten som hver team måtte være ledig. Og det vil jo veksle fra dag til dag, ikke sant? Så den, på onsdag er det hos Nils, og på torsdag er det hos Guri og så videre, for hun er vekke. Og det fungerer kanskje ikke så godt. Løsning 2 er, han eller hun som begynner kan få plass i etasjen over. Der har vi et ledig kontor, eller en ledig pult. Og det fungerer jo heller ikke så godt av gode grunner. Tenk deg opplæringssituasjonen for en nyansatt som sitter i en annen etasje eller langt bort i gangen. Fungerer heller ikke særlig godt. Tredje alternativ er da at den sist ankomne, som kanskje også har mest kunnskap, for han kommer jo med frisk kunnskap, så kan det være at det er en game changer der alle 7 på like fot må dele på ganske mange ledige pulter. For hvis vi regner litt på det, de 7 da, som det har blitt, av de er sannsynligvis, og etter vår statistikk, bare 3-4 til stede sånn i gjennomsnitt. Ganske ofte så vil det være 5-6 til stede, men i nærheten har de jo både et par 3 små rom de kan bruke, de har en mellomzon de kan bruke, de har en arbeidskafé de kan bruke, og de sitter mest sannsynlig uansett en god del på møterom. Så det kan være mye mer solidarisk og gruppeskapende og teambyggende å løse 7-problemet på den måten. Dette 7-problemet, det er noe alle kjenner igjen. Og det er en av grunnene til at man ikke lenger kan ha sånne rigide løsninger som man hadde før. det alt var enklere før. Alt var enklere før. Strømpriser var enklere før, bilkjøp var enklere før, kjøp av sykkel var enklere før, og så videre. Alt var enklere før, men verden mer kompleks, og det har kommet til kontrollløsningene også, og derfor må vi ha såpass intrikate analyser, vurderinger og løsninger.
Oddvar, du må ta oss med inn litt I fremtiden, for jeg jo rundt forbi og ser mange kontorlokaler, og jeg snakker med folk, og jeg hører jo at det en del ting på gang nå, altså for eksempel at alle møterom skal legges I første etasje, for du skal ha minst mulig heisbruk. Jeg hører om deg som driver med sånn poengsystem, sånn at du får noe poeng, og du får noe highscore hver gang du bruker trappa I stedet for heisen. Og altså at en gjør mye kule, kreative ting. Ja. Kan du ta oss litt med, og det som skjer liksom helt I front her av dette her feltet?
Nei, akkurat de tingene du nevnte, kjenner jeg ikke konkret til. Da. Jeg kjenner igjen noen tenkninger. Det mulig at de prøver å få folk aktive. Det var jo noen på et universitet som ble, noen ansatte som ble superfornærmet fordi ledelsen ville innføre aktivitetsbaserte kontrollløsninger, og så spurte de, synes ikke ledelsen at vi aktive nok? så, men av og til, altså dette med helse kommet veldig inn I kontor, så hvis det litt av bakgrunnen for dine observasjoner, så kjenner vi det veldig igjen. Og et hovedpoeng der jo å holde folk I bevegelse. Det kan de gjøre ved å gå, ved å gå I trappe, men vi har også litt forskjellige tilbud. Vi har for eksempel en såkalt gåmølle, en tredemølle da, som spesialutviklet for kontorbruk, og det fantastisk smart. Hvis du litt stiv og vond I ryggen, så går du mens du sjekker e-post og sånt. Det går bare et kvarter. Hvis du fryser litt, som en tredjepart av damen gjør på kontor, så kan du gå litt, og så videre. Og det mange andre ting også en kan gjøre. Noen eksperimenterer jo med å gå mens de har møte, I stedet for å sitte ned på to stoler. Og I det hele tatt, også, du har også sett denne kontrabevegelsen mot det digitale. Og har du tenkt over at hele ideen om å ha et kontor kontradigitalt. Altså kontoret I seg selv kontradigitalt. For I prinsippet viste pandemien at vi kunne faktisk klare oss uten kontorbygg, men vi ville ha det. Og da vi over på, jeg vet ikke men om det var det du siktet til, men vi over på noe jeg kaller mikrokommunikasjon. Og det veldig konkrete små kommunikasjoner som kan skje på kontoret, men som ikke skjer digitalt når du sitter hjemme. Det typen, jeg ser at du kommer. Eller det egentlig så begynner du ute på parkeringsplassen. I det øyeblikket jeg ankommer utenfor kontorbygget, så blir jeg en del av flokken. Ikke sant? På en helt annen måte enn hvis jeg enda sitter hjemme. Når jeg kommer inn I resepsjonen og sier hei, så blir jeg mer en del av flokken når jeg I tillegg ser at Kari og Per og Anders sitter der og kan bare si noen få setninger til det før jeg I gang med arbeidet, så jeg veldig sosial. I tillegg la jeg merke til at Mikael var på jobb I dag, det pleier han egentlig ikke å være, men I dag skal jeg hukke til han, og da går jeg bort og snakker med han. Dessuten så kom jeg og snakket litt med Marlene, for jeg kom på noe når jeg så ansiktet hennes, som jeg ikke ville ha kommet på hvis jeg satt hjemme på kontoret, og så videre. Det en enorm mengde med sånn mikrokommunikasjon som både rent logistiske greier, men som også veldig sånn psykologisk gruppedannende. Og som folk med fordel kan bli mer bevisst for å kunne utnytte det. For det store kostnader knyttet til å ha kontor, og folk forstår ikke mikrokommunikasjon, og de forstår med andre ord ikke det kontradigitale poeng ved å ha kontor, de bare har det av gammel vane. Så når en eksperimenterer med andre løsninger enn cellekontor, så reportaret veldig mye større med denne variasjonen av ikke 2-3 ulike rom- og zonetyper, men 10-12-15 rom- og zonetyper, for å oppnå ulike typer mikrokommunikasjon, eller da bare kommunikasjon.
Og vi beveger oss kanskje inn på et litt annet felt når vi begynner å snakke om energibruk og fremtiden. Altså, vi skal bruke mindre strøm. Det betyr kanskje at vi må tåle mer kalde kontorer og varmere kontorer, for det klimaanleggene til vanvittig med strøm. Og vi må regne med at fremtidens arkitekter må kose seg I mye mindre grad med store glassflater, som altså både slipper mye varme inn og ut. Ikke det riktig? Altså, det noe som I endring her.
Jo. Det siste veldig rett, og det faktisk nå 15 år siden jeg kalte sånne glassbygg for byggindustriens suver, dieselsuv. Og jeg fikk mye pes for det. Men jeg tror som med alle andre klimatiltak, så skal vi ikke lide for det. Jeg tror vi skal heller ta fordel av det. Vi skal ikke fryse, men vi skal gjøre arealet litt mindre. Og det heller at det blir ikke trangere, det bare at vi skal ikke holde oss med svære, tomme areal, som uansett bare svekker arbeidsmiljøet. Så jeg tenker, du vet, Einar Gerhardsen, han skrev I bok og tillitsmannen, pass på alltid å leie litt for små lokaler, for det gir følelsen av å være mange. og kanskje heller litt I den retningen. Så jeg tenker, nei, vi skal ha mer komfort, vi skal ha mer tilbud av for eksempel typen litt frokost når vi kommer, kan være så enkelt som havregrøt og kaffe. Litt mer av sånne goder som å kunne få være på kontoret, eller ikke etter mitt behov. Altså autonomi. Så jeg tenker at den helt nye tenkning som lager en totalpakke da, av bevegelsesfrihet, av klima- og naturhensyn, og en god del andre ting. Det vil jo også ha med beliggenhet av kontoret å gjøre, for det vi veldig ofte konkret oppi, det at organisasjonen må bestemme seg for om de skal bruke mye areal, og for eksempel selge kontor til alle, litt utenfor sentrum, med de ulemper det har, eller om de skal ha det kompakt og tett og eksklusivt I sentrum, men bruker mye mindre areal. Og det siste jo veldig mye mer miljøvennlig, fordi da kan man bruke kollektivtransport, da kan man benytte seg av eksisterende infrastruktur, og folk vil ha det. Folk opplever som komfortabel, for da kan de gå på spa I nabolag, og til frisør og shopping og litt og hvert, og folk vil være I sentrum. Folk vil ikke være så mye på Økern I Oslo, eller Kokstad I Bergen, eller Forus I Stavanger, og så videre. Folk vil være I sentrum. Så jeg tenker, dette må vi gjøre, og langt på vei vinn-vinn-situasjonen.
En ting som du egentlig begynte å snakke om, det jo litt prosessen. Altså en av de tradisjonelt I norsk arbeidsliv, så jo nå den mest radikale endringen du kan sette I gang som leder, og minst populære, det å kødde med kontoret og henne folk skal sitte, og det verste, det jo å frata noe et hjørnekontor, eller da gå ifra cellekontor til åpent landskap. Men prosessen, altså hvordan ser en god prosess ut? For jobber med mange selskaper som heldigvis vokser, og de på utkikk etter nye lokaler, de skal flytte av ulike årsaker, mange flytter mer mot sentrum, som du sier her. Hvordan ser sånne prosesser ut? Altså, dette her noe som ansatte skal involveres I det hele tatt, eller det ekspertene som skal ta beslutninger? For her det jo duket for stor grad av polarisering og prosesser som egentlig kan skabe mye støy og energilekkasje, hvis ikke det skjer på rett måte. Hvordan ser en god prosess ut?
Du definerer det jo godt. Jeg tenker forholdsvis enkelt om dette, for jeg tenker informasjon. Og jeg har en tommelfingerregel som handler om at hvis vi når de ansatte 3 ganger med relevant informasjon I minst en time om gangen, så det en veldig kraftig holdningsendring til kontorløsningene. Og det skyldes jo rett og slett altså at vi jobber med veldig konkrete ting. Så de fleste som forholder seg til kontorløsninger forholder seg til de vanlige, dårlige åpne kontorlandskaper, som vanligast dessverre. Men med en gang vi kommer inn og sier at dere kan få så mye tilbaketrekningsmulighet som dere vil. Dere kan sitte inne på disse små rommene så mye dere har behov for. Dere kan kombinere det med hjemmekontor hvor tid dere måtte ønske, til og med på fredager og til og med på ytter. Dere vil ha et kjempestort tilbud av litt ulike rom- og zonetyper. Dere vil antagelig kunne bli bedre på samhandling, på teamfølelse, altså alt det der. Når vi når folk på den måten, og da tenker vi sånn, først ledelse, forankre og få de til å forstå det. For ofte så problemet at ledelsen har de samme mytene som alle andre. Så når vi de ansatte, for eksempel med et allmøte, bare sånn første bit av informasjon, og så pleier vi ofte å ha to backstage, som vi sier. Et som kartleggende, og et som presentasjon av kontorløsninger. Og senest i går så hadde vi en sånt verksted på et universitet, en annen plass i landet. Og så viser vi dem, dette selve kontorløsningen. Det kan dere få. Dette det motsatte ytterpunktet her. Ingen selve kontor, bare pulkgruppe og mellomzoner og arbeidskafé og det sånt. Og dette det tredje alternativ som en kombinasjon av de to. Og de på et universitet sa, nei, men hvis vi tar cellekontorløsningen, så vil det jo bare bli det samme som vi har. Det vil det virkelig være et nederlag, når vi ser 10 år frem i tid, for det er jo bygd bare jo lenge. Hvis det andre ytterpunktet, det ser litt vel eksperimentelt ut, men vi tar det der mellomalternativet, det en del kontor, de kan vi dele på bruken av, og så får vi alle de andre tingene i tillegg. Da. Ja takk, begge deler. Og da har vi, det var tredje verksted vi hadde med de. Og på forhånd, gjett hva de hadde sagt, hvis du hadde startet med å spørre, hva vil dere ha? Og det har vi gjort, til og med har vi lagt en forskningspublikasjon av det, en fagfellevurdert publikasjon, og den viser at den store majoriteten, sånn 70-80%, svarer at de vil ha den løsningen de har, uansett løsning. Okay, hva blir da medvirkning? Ikke sant? Blir det å spørre, hva vil du ha? Nei, da blir det copy-paste. Så som i all endring så må du jobbe en del, for folk kan ikke velge noe de ikke vet om. Mm. Så når du skisserer hva de kan velge på en skikkelig, og for oss ofte visuell måte, vi bruker jo tegninger og bilder og visualiseringer, Så har det veldig stor betydning. Og du sa, det noe for ekspertene? Ja, i prinsippet så vi ekspertene. Vi vet hva som de beste løsningene. Vi visste på forhånd at det ville være den beste løsningen. Det visste vi lenge før vi begynte prosessen. Men, det en som har sagt, det ingenting som så provoserende som en plantegning jeg ikke har vært med på å utvikle. Så, sånn det jo. Vi vet hva som best, men folk må føle et eierskap til det.
Så det høres ut som du kan balansere av og til litt på grenser mellom en involverende og en manipulerende prosess.
Det du som jobber med, du vet at her det hårfine skille. Du vet, endringsarbeid er alltid litt manipulerende.
Du, jeg ser at det noen som i Kristiansand nå, så det en gjeng med ansatte i fylkeskommunen som skal etter hvert flytte inn i et nytt fylkeshus, og de har fått ganske mye tyn i media, for de har brukt noen millioner på at de skal teste ut de nye lokalene, de skal prøve kjøre de og eksperimentere med litt ulike løsninger og møblemang og den slags, og det det mange som mener sløsing med offentlige penger. Hva tenker du?
Har de hatt pilot, altså de har satt av et lokale til å lage en pilot og sånt.
Det sånn jeg forstått det.
Ja, jeg kunne selvfølgelig tenke at offentlig ansatt ikke skal ha demokrati, men en kommandolinje, det går jo ikke. Så dette jo en del av det demokratiet som både plan- og bygningsloven og arbeidsmiljøloven og all sunn fornuftig organisasjonstenkning har. Så det blir jo en del av deres reise, og vi har veldig gode erfaringer med konsekvenserne av sånne piloter. Jeg kan ikke ta stilling til den konkrete piloten om de har gjort det på en smart og elegant og slank måte. Men for piloter kan ofte være veldig slanke da, altså omfatt bare for eksempel en 8-10 arbeidsplass som hele organisasjonen blir rotert igjennom. Men at det bra som en del vendringsarbeid, det helt sikkert med en pilot.
Oddvar, du rundt forbi og du vet hvordan beveger seg på feltet nå. Kan du beskrive det som for deg den perfekte kontoropplevelsen, altså der du kommer inn og bare kjenner at her har de fått det til. Har du hatt den opplevelsen i Norge, eller det oppe i fantasien din? Altså, men hvordan den opplevelsen? Hvordan ser dette her ut i 2023?
Ja, ingen bør høre på meg, for jeg miljøskatt for lenge siden når det gjelder sånn. Men vi har et sted i Oslo der mange beretter om at de får den opplevelsen du nå beskriver. Og det faktisk Oslo kommune i et gammelt bygg som rehabilitert og heter altså på en måte rådhuset for Oslo gamle bydel. Altså en stor bydel. Det jo på størrelse med større kommune i Norge. Da. Og der det rundt 600 ansatte som har fått nye kontorløsninger. Og de har fritt plassvalg og ryddig pult. Når du ankommer der, så ankommer du til noe som heller mange ville associert med for eksempel konsulentfirma kanskje, eller et reklamebyrå eller noe sånt. Du kan ankomme til et stort kaffeområde med lange bardisker, og ikke så langt unna så det da små møterom som du kan bruke for å ta imot gjester. Så du tar med deg kaffen fra kaffebarn og går inn på et møterom og holder det. Og for øvrig i lokalet så det lekre farger, kunst på veggene, der planter, der fine tekstiler, der spennende tapeter. Og alt dette faktisk god bruk av skattebetalerne sine penger, for han som heter Tore Olsen Pran og bydelsdirektør der, han sier på denne måten så sparer vi mange kvadratmeter, vi sparer miljø, og, sier han, vi får råd til flere psykologer, og det har vi mer bruk for enn mange kvadratmeter. Så til tross for at det ser luksuriøst ut, oppleves veldig attraktivt, sånn at de som gjester og kommer på befaring sier at sånn vil vi ha det, så det faktisk god bruk av skattekronene. Det jo fascinerende. Så det bydel Gamle Oslo sitt bydelshus har fått en sånn referansestatus da for mange som ikke nødvendigvis kommunale.
Oddvar, det noe som du har lyst til å melde ut til alle de lederne som hører på lederpodden, som ikke jeg har spurt deg om?
Det nødvendig, som du også har påpekt et par ganger, å være klar over at det et potent virkemiddel. Ledergruppe jeg snakker til, og jeg snakker til toppledergruppe hele tiden, starter ofte med å tenke at dette trivielt, og dette for de spesielt interiørinteresserte. Og da har de ikke forstått sprengkraften i det å tulle med det kroppsnære som faktisk dette da. Så steg 1 å innse at det ikke er trivielt, men det et relevant verktøy i lederutvikling. På to måter. Det ene at du må gjøre det rettet rent sånn fysisk faglig. Det andre at du må forstå det som en endring. Og da, hvis du klarer å være en god leder, som nettopp Tore Olsen Pram blant annet et eksempel på, så lager han en historiefortelling om at dette gjør vi for å lage en bedre arbeidsplass, for å lage bedre tjenesteleveranser, flere psykologer og andre profesjoner som vi trenger for å levere tjenestene. Og hadde det vært en kommersiell organisasjon, så ville det vært en kjempegod business case, fordi at produktiviteten øker samtidig som kostnaden faktisk går ned på grunn av mer arealsmarte løsninger. Så til lederne, les litt om dette i organisasjonsperspektiv. Ikke overlate til de spesielt interiørinteresserte, men lag dere en målformulering som klaffer for prosjektet og for deres strategi.
Ledere må ta ansvar, de må involvere seg, og de kan ikke outsource den her oppgaven til den der komiteen som, som skårer høyest på sin interiør- og estetikkinteresse.
Godt sagt. Så med et endringsspråk som du har, så det veldig treffende. Sånn må det være.
Oddvar, en helt siste ting. Og de faktorene som har gjort at du og gjengen din har klart å lykkes med å bygge opp et konsulentmiljø innenfor en nisje som egentlig ikke fantes i Norge når dere startet?
Det jammen ikke lett å si. Du vet, et kjennetegn, et veldig sånn, holdt på å si, visuelt kjennetegn at jeg den eneste mannlige ansatte med 20 stykk. Resten damer på, med gjennomsnittlig alder på 30. Og det veldig sjeldent at et rivaliserende, konkurrerende, kommersielt miljø består av damer. Det skyldes nok at, for jeg har aldri vært daglig leder, det andre, og det kvinner med de samme kjennetegn som har vært daglig leder i de siste 10 årene. Så de som har bygd opp dette. Så det kan være en suksessfaktor, for da klarer man kanskje å kombinere det konkurrerende, rivaliserende med da, en form for omsorgsdimensjon. Det andre at vi prøver også å balansere på tung forskningsbasert kunnskap, og alt dette helt pragmatisk som går ned til hvilken farge skal vi ha på den veggen der. Altså arkitekten. For meg 50-50 rådgivere og arkitekter, interiørarkitekter. Så kanskje den balansen viktig. Og selvfølgelig med de lederne vi har hatt og har, ekstremt dyktige på å forstå ledelse. Ikke bare dette faget, for faktum at det har ikke vært det faglige som dominerer eller preger lederne. Det god ledelse, god generell ledelse, tett på ansatte, goder, tett oppfølging av den enkelte ansatte. Vi har jo for eksempel i Oslo, på Oslo-kontoret, en egen kontorhånd. Det betyr en eller to eller tre, tror jeg kanskje, av de ansatte har av og til med seg hund, og det veldig populært, og med på å skape et miljø da. Alle ansatte har fri på børsdagen sin. Det veldig stor fleksibilitet, så da bygges jo et godt miljø også. Da.
Ja, veldig gode innspill, og ikke bare om arkitektur, men også om ledelse. Tusen hjertelig takk, Olvar. Det var ekstremt lærerikt å snakke med deg, og jeg tror jeg trenger litt sånn tid på å prosessere alt dette her, for nå har jeg fått noen nye perspektiver. Takk.
Takk for gode spørsmål.
Til deg som hører på Lederpodden, hvis du ønsker å følge med på alt som skjer i vårt lederunivers, da kan du komme deg inn på lederpodden.no og trykke på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag. Og som du vet, Lederprogrammet vårt eget lederutviklingsprogram, der du får møte 7 av Norges fremste eksperter innen psykologi og ledelse. Det et hybridprogram, det starter i september, og i akkurat nå så det 5 ledige plasser. Du kan melde deg på lederprogrammet.no.